Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o savremenoj svjetskoj književnosti i njenim važnim autorima. Naravno, želja nam je da o novim knjigama progovorimo prvi. Tako je danas, kada predstavljamo roman 2084. Kraj sveta alžirskog pisa Boualema Sansala u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada, za koji je dobio 2015. Veliku nagradu Francuske akademije. Važna knjiga za sve, a o romanu razgovaramo sa prevodiocem Oljom Petronić. U četvrtak počinje 11. festival poezije i knjige Trgni se poezija. Ove godine manifestacija se odvija pod sloganom Izvan svakog zla, Vladislav Petković Dis. Omaž ovogodišnjem festivalu, kao što ste shvatili, posvećen jednom od najvećih srpskih pesnika 20. veka povodom 100-godišnjice njegove smrti. U goste nam dolaze direktor festivala Dejan Matić i prevodilac sa Novogrčkog Saša Đorđević, kao i njegova koleginica Aleksandra Milanović. I pri kraju emisije preporuka za čitanje, tek objavljeni roman nemačkog pisca Benedikta Velsa u izdanju Platoa, Otkačen. Nataša Anđelković, urednica u izdavačkoj kući, govorit će o knjizi. Današnje izdanje emisije Čitač počinjemo predstavljanjem jednog zanimljivog romana alžirskog pisca Boualema Sansala 2084. Kraj sveta, koji je prevela s francuskog Olja Petronić, koji želim dobar dan, gošće u studiju sa nama, a izdavač Akademska knjiga iz Novog Sada. Evo samo par napomena. Boualem Sansal, rođen je 1949. živi u Alžiru, pripada naravno frankofonskoj književnosti. U Alžiru položaj pisca i novinara nije sjajan, često su proganjeni i ubijani, on je bio jedno vreme i novinar. Interesantno je da je Sansal književnu karijeru počeo u svojim kasnijim godinama. Prvo je doktorirao iz ekonomije i radio za alžirsku vladu, a u 50. godini postaje pisac. Njegov prvi roman, Zakletva varvara, 1999. dobio dve nagrade i snimljen je film po njoj. Njegov književni rad, možemo reći, da je fokusiran na upravo tom islamskom fundamentalizmu i svim režimima koji imaju u sebi nešto diktatorsko ili poput, na primjer, nacizma, koji je često bio paralelan u njegovim prvim romanima. Najprve, tako kritika.
Da. Dobar dan. Pa jeste, on je, njegova karijera književna je u suštini više posljedica te njegove, kako da kažem, političke karijere, jer je on bio visoki funkcioner Ministarstva za industriju u Alžiru, ali je nakon što je napisao neke knjige i neke tekstove, objavio eseje, otpušten, zapravo smenjen sa tog položaja zbog kritike režima alžirskog, zbog, pre svega, zapravo zbog arabizacije obrazovanja u Alžiru i zbog sve prisutnijeg islamizma u životu te zemlje. I čak je napisao knjigu u kojoj pravi vrlo eksplicitnu paralelu između islamizma i nacizma, i nakon toga je zapravo i otpušten iz tog ministarstva, i od sada je redovno, sve njegove knjige su cenzurisane, on piše na francuskom, ali svejedno, cenzurisane u Alžiru, često ne može da objavljuje ni u časopisima, mada je, recimo, u Evropi, naročito u Francuskoj i Nemačkoj, jako cenjen i dobijao je mnoge nagrade.
Ovaj roman konkretno je dobio nagradu veliku za roman
Francuske akademije. Drugi njegov greh, da kažem tako, je između ostalog i to što je na sajmu knjiga u Parizu, ne mogu sada da se setim tačno koje godine, kada je Izrael bio počasni gost, on učestvovao, što su mu naravno u Alžiru zamerili. A isto tako je i sa izraelskim pisem Davidom Grossmanom u Strasburu sastavio, napisao takozvani poziv, apel za mir i demokratiju.
Grossman je poznat
da, koji je od tada potpisalo preko 200 pisaca sa svih pet kontinenta. I zbog toga, između ostalog, isto tako učestvovao na nekim festivalima književnim u Jerusalimu i to je još jedna od stvari koje mu ne opraštaju.
Ali živi u Alžiru.
Ali on svejedno živi u Alžiru zato što smatra da intelektualci poput njega moraju lično da doprinesu razvoju demokratije i stvaranju boljeg društva i boljeg okruženja za život u zemlji.
Ovaj autor, inače, kao što je rekao, u naslovu ima knjige 2084, ali sve vreme naravno nameće se poređenje sa Orvelom 1984 na više mesta u romanu.
Da, pa nije na više mesta. Sad čitav roman je zapravo direktna posveta Orvelove 1984 od naslova. Jel te, koje,
igra tih
da, 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 da. Do raznih motiva koji, osim naravno glavne teme koja je, što nismo i rekli, zapravo opisuje jednu totalitarno uređenje, totalitarnu državu, samo što kod Orvela je to bila, kao što znamo, ideološka, a ova je verska, religijski fundamentalizam je u pitanju, totalitarna država zasnovana na religiji. Ta religija jako liči na islam po mnogo čemu što možemo da vidimo, da pročitamo u romanu, naprosto zato što je islam ono što je Sansalu
njemu
najbliže, što je, da tako kažem, u njegovom dvorištu, jel te, i što je najlogičnije da se radi ako se već radi, jel te, ali mnogi motivi koji se provlače, osim te, naravno, centralne teme, tog totalitarnog državnog uređenja, su prisutni i u ovoj knjizi, na primjer, ne znam sada da li je u redu da takve stvari otkrivamo čitaocima, ali nije to nešto što je pravilno, takozvani spoiler, da u tom smislu da je zemlja preplavljena posterima na kojima se nalazi nekakav obris tog lika, tog proroka njihovog, jeli, Abija, po kojem se zemlja i zove Abistan.
Koga je Jolet poslao na zemlju.
Da, da, da. I koji je zapravo nekakva kontura glave lica sa velikim okom na sredini.
To je opet, naravno, veliki brat vas posmatra.
Da, 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 to je direktna aluzija na velikog brata. Čak su u jednom trenutku neko je i napisao tako nešto, Big Eye se zove taj, su prozvali tog lika sa postera, što je veliko oko, jel te, i opet direktna na aluzija na Big Brothera, jel te, iz romana Orvelovog, i razne druge stvari su tu, naravno, prekrajanje istorije, večiti rat, dakle, zemlja je stalno u ratu protiv nekoga.
Neprijatelja sa velikim N, ne zna se ko je taj neprijatelj.
Ne zna se neprijatelj, jer zvanična ideologija kaže da je ta zemlja jedina zemlja na svetu, znači da nema ništa osim nje na svetu, ne postoji ona, nema ogromna,
i nema drugi naroda,
nema granice, nema nikoga, a pitanje je onda protiv koga se taj rat vodi, ko je taj neprijatelj, ali stanovništvo zemlje se drži u potpunoj počinjenosti, pokornosti,
i
da, i strahu, što se izvodi, to u jednom trenutku i otkrivamo prilikom čitanja romana, da vlada stanovništvu, kako da kažem, da snabdeva stanovništvo nekakvom kašom od koje su svi praktično zavisni, znači oni su ovisnici o toj kaši koja ima nekoliko sastojaka koje oni dobijaju od vlade.
I ona je vratno utiče i na njihov mentalni sklop.
Da, i naravno, implicitno je rečeno da je u toj kaši nalazi nekakav narkotik koji njih zapravo drži u tom stanju stalne nekakve duhovne obamrlosti u kojoj ne postoji sumnja, ne postoji, niko ne postavlja nikakva pitanja, iako žive u neverovatnoj bedi, zapravo ti ljudi nemaju ništa tamo.
I jednu
tamo
haljinu na sebi, to
da,
je sve.
Da, 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 da.
E sad, što je interesantno, taj glavni junak romana Ati, on se na početku romana nalazi u sanatorijum gde se leči od tuberkuloze, ali kakav je to sanatorijum? Da u stvari nema lekara, da tamo duva promaja, da loši obroci i tako dalje, ali on nekako uspeva, znači, da ozdravi, i tad uvlači se crv sumnje u njega i od tog trenutka, znači, Ati se menja, on uspeva, znači, da posumlja u sve ono što niko ne sumlja, i tada kreće u stvari ta uzbudljiva radnja, njegova u stvari razotkrivanje sistema, koje nije ni malo lako, ali pisac u stvari, ja mislim, da sugeriše da uvek postoji pobuna. Koliko god je jaka diktatura, koliko god je kontrola, da uvek će se javiti pojedinac koji će posumnjati.
Da, i nije samo pojedinac kao što...
I grupe, da, po naravno, pošto tamo ima i geto, tako zvani.
Postoji taj geto o kojem se naravno ne govori, ali za koji su svi negde čuli i znaju da tamo negde
žive. Tamo odlaze,
da,
znači
uverio se. Strašni neki ljudi, taj deo izvan grada, izvan granica tog glavnog grada, u kojem žene hodaju nepokrivene i radi ko šta hoće i tako dalje. Ljudi koji ne veruju tu zvaničnu ideologiju i režima, aparata takog zvanog, ovde i, ovaj, i znači nije samo pojedinac, nego postoji grupa ljudi koja se opire na neki način tom režimu, ako ničim, onda barem drugačijim načinom života od onog koji je propisan.
I sad to je žanovski distopijski roman, ali ima i te primese apokalipse, apokaliptičnih romana, jer takvi su predili u kojima se kreće junak kad putuje.
Se, da, pustoš,
oni prave instalacije od tih kao bivših ratova, znači tih probušenih zgrada, razrušenih deponija, to su kao umetničke instalacije sad za ova pokoljenja koji kao to uče kako je bilo. Znači, vrlo interesantno je on isprepletao te, da kažemo, žanovske delove, ali imamo i onaj, da kažemo, jedan nivo koji svi možemo razumeti kao jedan klasičan realizam. Znači, stvarnost na prozna, koja je svuda oko nas.
Pa da, pa to i jeste cilj
autora.
Da, da, da.
E sad ja sam, dok sam čitala roman, nailazila na stvarno bitna mesta, bitne rečenice, pa sam ih tako i naznačila kao neke citate. Znači, Ati, kad razmišlja, kad se vraća u svoj grad redovnim dužnostima, kaže: mogućnost pobune ne postoji u jednom zatvorenom svetu gde nema ni jednog izlaza. Prava vera leži u prepuštanju i pokoravanju. I ja sam tu sad se setila odmah Michel Houellebecka, njegov romana Pokoravanje. A Michel Houellebecka je u jednom intervju, kad su ga pitali oko baš ovog romana, rekao da je Sansal otišao mnogo dalje nego ja u pisanju ovog romana. Znači, još je snažniji i još je njegova poruka važnija možda nego i Houellebecka. Tako je on rekao.
Pa da, pa ne znam, nisam znala do ovog trenutka za tu Houellebecku izjavu. Da, ali može se reći jer je Sansal je, dakle, razvio i detaljno razradio čitav jedan svet zapravo u kojem nema ničega osim onoga što aparat, to jest režim, nalaže da ima. I to je to kod Houellebecka nije toliko, kako bih rekla, izraženo. On je više to spustio na nekakav lični nivo.
Drugačije, da.
Da,
ali eto, to je ta tema koja nas, oba su romana distopijska u stvari.
Da, jesu.
Jer i govore o nekoj dalekoj ili bliskoj budućnosti, ali u Rusiji je u posljednje godine objavljeno dosta romana. Olga Slavnikova 2017. pa Gluhovski metro, znači ja se ovako prisjećam nekih romana i očigledno da pisci sad nalaze tu neki izlaz u pisanju takvih romana da ne bi govorilo o stvarnosti kakva jeste. Znači, izlaz je priča kao da je u budućnosti, a u stvari je to naša prepoznatljiva stvarnost. Romanu Boelma Sansala razgovaramo sa prevodiocem Oljom Petronić. Možemo reći za roman o kome govorimo 2084. Kraj sveta, da ima dosta i humora na nekim mestima, jako daleko da je zasmejanje sve ovo što čitamo. Ali, na primjer, kada se kult održava Abija, rodna prorok, kuća njegova, taj prorok, se seli iz provincije do provincije, jer bez svedoka istorija ne postoji, kako kaže jedan od tako, mislim, neobičnih mesta. Onda...
Da, i to je zanimljivo to sa tom kućom, jer je zanimljiva čitav proces tog seljenja. I ne samo se oni, nije samo da oni tu kuću presele svakih, ne znam koliko, 11 godina, ne sjećam se više ni ja, sa mesta na mesto, nego oni nekoliko godina pre toga rade sa stanovništvom te oblasti u kojoj će kuća biti preseljena.
Pripremaju.
Da ih pripremaju za to kako da oni naprosto na neki način da im isperu mozak tako da oni zaista misle da žive u blizini tako velike svetinje i da posle kad bude se, jel te, kuća preselila tu, oni mogu kome treba da pričaju o tome kakav je život i na šta život liči u blizini jedne tako velike svetinje. Ljude, dakle, da uvere da je ta kuća zaista tu od uvek, iako svi zajedno nije zapravo, da.
U romanu se junaci ne smiju da kreću po zemlji, znači niko od stanovništva ne može
ne
se kreće.
Ne samo po zemlji, nego i po tom glavnom gradu.
Svuda je ograničeno, kao neki distrikti su
stvari. Da, niko ne sme da izađe iz svog kvarta, osim u nekim posebnim slučajima kada se ide na tu kolektivnu molitvu, tu najveću tamo džamiju.
I hodočašća su malo posmešljivo pomenuta, da. U smislu da morate da rezervišete unapred hodočašće, pa se desi da taj koji zakazao umre, pa se nasleđuje.
To hodočašće je čitava jedna filozofija koja je u knjizi veoma detaljno razrađena, jer u suštini to odlazak na hodočašće postaje nešto što je zanimanje, znači životni poziv onome ko se odluči na to i ko se prijavi za hodočašće, i njegov čitav život je
posvećen tome
i okrenut trenutku kada će ga pozvati.
I ako se vrati, da priča o tome.
Da krene na hodočašće, što može da se nikada ne desi. Dakle, mogu da provedu život čekajući da ih...
Ali interesantno da, iako se živi sa puno ograničenja, a svima je nepoznat razlog tih ograničenja, pitanje nikada nije niko postavio. Znači, da, pitanje se ne postavlja. To je interesantno.
Da, to je jedna od...
I to potencijalni autor.
Da, romana je to da nema, niko ne postavlja nikakva pitanja, i to je jedna od stvari kojima se taj Ati, glavni lik, koji počne u jednom trenutku da se pita, kojima se i čudi.
To. I sad, ako govorimo da možemo prepoznamo elemente islamske religije, po nekim detaljima nazivi odeće, naravno nije identičan, na jednom mestu u romanu, u sanatorijumu, otkriva glavni junak izbledele znakove na zidu, te postoji krst, zvezda, polumesec.
Da.
I niko ne zna njihovo značenje.
Da, pa
znači, on u stvari poručuje da ovo možemo tumačiti u stvari kroz sve religije.
Pa naravno, o tome se
to
radi.
To. Znači, dakle, ne možemo reći da je...
Kao što sam rekla na početku, dakle, ova religija o kojoj govori Sansal liči na islam, ali ja sam uverena... Naravno da nije, jer to je...
Jedino što je njemu bliska,
da. Ja sam uverena u to da je Sansal to namestio tako da liči na islam, naprosto zato što je to njemu, zato što je on veliki kritičar islamizma i uopšte tog prodora religije u svakodnevni život i u obrazovanje i sve, naprosto, eto, zato što je to njemu najbliže i što svako treba da počne od svog dvorišta kada, jel te, nešto protiv nečega se bori. Ja mislim da je Sansalova poruka to, da ja sam to tako doživela, da je bilo koji verski fundamentalizam.
Da, to je univerzalna priča o svim
verama. Da, ne samo verski fundalizam, nego bilo fundamentalizam i totalitarizam. Naprosto da je to to.
A pri kraju romana shvatamo i kako politički aparat, taj koji na vlasti funkcioniše, znači putem također nekih zabrana, prevrata, i jedan od junaka, taj iz, da kažemo, vladajuće strukture, ima muzej nostalgije. Znači, muzej nostalgije 20. veka, to je takođe zabranjeno u njihovom sistemu, ali on ga poseduje, jer on je zaštićen i njega neće niko zbog toga prozvati. Ali interesantno je ta priča o tom 20. veku kroz budućnost. Kako će nas neko isto jednog dana gledati?
Da.
Taj 20. vek. Kakav je bio taj 20. vek? Da li su te fotografije i ta svedočenja o svemu što nam se dešavalo samo jedan, da kažemo, papir prošlosti, ili će nekome biti inspiracija za nešto? Kao da to, mislim, i to mi je jedna od poruka.
Jeste, to je jedno veliko upozorenje. Ja to doživljam kao veliko Sansalovo upozorenje. Pa sad kako ko shvati i kako ko doživi.
I da li te granice postoje, da li nešto iza njih ostaje, vrlo je interesantno završen taj roman, da razmišljamo.
O tome da li je da prešao bude, granicu ili nije.
Da li prešao granicu ili nije, da li je otkrio nešto i da li će biti možda i nastavak ovog romana. Nikad se ne zna.
To ne znam, da.
Kad ste ovako prevodili knjigu, ja sam imala jedan utisak, prilično zastrašujuća vizija budućnosti. A ja nisam nikad čitala roman budućnosti koji je lep i, da kažem, poletan. Uvijek nas zastraši ono što nas čeka.
Pa,
ili upozorava na vreme da ne radimo to što sad radimo.
Mislim da je to poenta, da.
Kako je bilo prevoditi Sansaja? Mislim, ono, bar osnovno pitanje za svakog prevodioca, da li je bilo složenije od drugih knjiga koje ste radili?
Pa ne mnogo već... složenije, ne mnogo složenije, ali je naprosto bilo, kako to kažem, uživala sam, jer je knjiga pre svega veoma dobro napisana. Sansaja je dobar pisac. Rečenice mu jesu pomalo dugačke i to je malo veći izazov prevodilački, ali i naprosto ta tema. I to, ja se uvek ponašam prema onome što prevodim kao čitalac pre svega i uvek o tome više razmišljam, vodeći pritom znači, računa da prenesem ono što je autor hteo da kaže onako kako bi to najbolje izgledalo na našem jeziku. Jel te? Ali ne mogu da kažem da je bilo naročito teško prevoditi, osim što je bilo zastrašujuće u tom tematskom smislu.
Ništa pogotovo kad drugo, se da. Završi čitanje romana, imate da je utisak. Malo da vas pitam šta trenutno radite. Znači, ovo je roman koji je relativno nov, objavljen pre nekoliko nedelja.
Da. Pa radim još jedan roman isto za akademsku knjigu. Jednog pisca čiji su jedan raniji roman već objavili, to zove se Laper, to je roman, i radim jednu medicinsko-filozofsku studiju Žorža Kangilema koja se zove Normalno i patološko.
Po takvim studijima ste i nepoznati.
Pa da, to je uglavnom ono što ja radim.
Pa evo, mi smo samo ovako dotakli roman Boalman Sansala 2084. Kraj sveta, da ne bi vam prepričavali radnju, ali skrenuli smo vam pažnju na te bitne elemente, a to je jasno iz ove priče, da to govori o jednoj sistemu koji je zatvoren, diktatorski, koji sprovodi represiju nad svojim stanovništvom, ali svako će naravno naći nešto što će mu biti interesantno u ovoj knjizi. U svakom slučaju preporuka za čitanje. Gošća je bila Olja Petronić, koja je knjigu prevela sa francuskog i kojoj se zahvaljujem.
Hvala i vama na pozivu.
Sous les sombres vagues.
U emisiji Čitač govorimo o 11. Beogradskom festivalu poezije i knjige Trgni se poezija, koji će biti održan za koji dan, znači od 11. do 15. maja u Beogradu, Čačku i Pančevu pod sloganom Izvan svakog zla. Čuveni stih ili pesma Vladislava Petkovića Disa u organizaciji Trećeg trga i biblioteki grada Beograda. Sa mnom u studiju je glavni, da kažemo, čovek za ovaj projekat, Dejan Matić, koji je inače urednik Trećeg trga, ali tu su i prevodioci Saša Đorđević i Aleksandra Milanović, koji će biti aktivni učesnici ovog festivala, pre svega zbog jednog gosta, jednog od najvažnijih, da kažemo, ako možemo tako reći, najvažnijih gostiju, Jorgos Hristodulidis sa Kipra. I naravno, Dejane, kao i svake godine, mnogo gostiju, mnogo poslova imate da obavite sad ova dva dana do festivala. I kako je bilo složiti, pozvati, eto, skoro 60 pesnika, umetnika?
Pa svakako jeste to veliki posao. Zapravo mi imamo negde više od 15 gostiju iz inostranstva, ako ne računamo naše drage kolege koji trenutno žive na Kipru i rade, Aleksandru i Sašu. Mi smo računali sa nešto manjim brojem gosti iz inostranstva, ali u zadnjem trenutku smo se opredelili da ipak pozovemo više pesnika iz regiona i dvoje pesnika koji su aktualni u zadnje dva meseca. Reč je o belgijskoj pesnikinji Charlotte van der Brock i letonskom pesniku Arisu Vigulisu, koji su proglašeni za New Voices of Poetry, odnosno za nove glasove poetske u Evropi, tako da se broj povećao, ali možda će ovo biti u tom smislu i najmasovniji po broju učesnika festival, ne samo zbog učešća preko 30 pesnika iz 15 zemalja, uključujući i Srbiju, već i zbog učešća velikog broja prevodilaca, među kojima je i nekoliko zaista mladih, da kažemo, početnika, još uvek studenta ili svršenih studenata, koji će ove godine da kažem, objaviti i predstaviti svoje prve prevode sa katalonskog ili sa holandskog na srpski jezik. A s druge strane, vrlo bogat i likovni program, između ostalog više od 15 uglavnom umetnica, likovnih umetnica u raznim žanrovima, da tako kažem, ili pod žanrovima, od skulpture, preko street arta, fotografije, video radova, klasičnog slikarstva, instalacija, uključeno u festival. Reč je o jednoj o izložbi koja će biti otvorena 11. maja u galeriji biblioteke grada Beograda nakon otvaranja festivala u 19 časova, a to je reakcija zapravo na poeziju mladih srpskih pesnika iz biblioteke 1219, koji su i učesnici ovogodišnjeg festivala, a to oni su pobedili ili odabrani na prošlogodišnjem prvom konkursu našeg festivala. Ono što je takođe važno, mi smo se trudili zaista da se ove godine u Beogradu, Čačku i Pančevu čuje što više različitih jezika i čuće se više od 15 jezika, dakle pored grčkog, ispomenutog katalonskog, holandskog i letonskog, imamo nemačkog goste, da, upravo tako, iz Austrije, tri austrijske pesnikinje, pomalo fokus je na njima, ali to su mlade pesnikinje i Andrea Grill, Sonja Harter i Nika Pfeiffer, koje će na neki način nam predstaviti ono što je najaktuelnije na austrijskoj pesničkoj sceni, ali pored toga dolaze nam pesnikinje iz Francuske, Aurelia Lasag, zatim iz Španije Jolanda Castanjo, koja piše na galicijskom, dok opet iz Španije, ali ne baš pravi Španac, odnosno katalonac, Josel Pedrals biće učesnik festivala. Takođe Imat ćemo predstavnike poljske poezije, reći o Małgorzati Lebdi, pesnikinji dakle, mlađe generacije i pesnikinji čiju knjigu izabranih pesama pod nazivom Jezik zemlje u prevodu izboru Biserke Rajčić objavit ćemo za ovogodišnji festival. Također spomenuo sam pesnik iz regiona, dolazi nam Robert Simonišek iz Slovenije, zatim dvoje pesnika iz Makedonije, Nikolina Andonova Šopova i Ivan Šopov, iz Hrvatske je Goran, naš gost Goran Čolahođić.
Znači, zastupili ste i domaću scenu, i regionalnu, i, da kažemo, prevedenu književnost iz sveta.
Pa što se tiče domaće scene, negdje smo se opredelili da, dakle, za, da kažem, pesnike Trećeg trga, koje sam spomenuo, znači, reći o Srđanu Gagiću, Goranu Stamenju, Stevanu Tataliću i Patriku Kovalskom. Pored njih sama će biti i Ružica Cvetković-Pfeiffer, koja inače živi u Nemačkoj, ali i, ne slučajno, naravno, i prošlogodišnji dobitnik Disove nagrade Tomislav Marinković, kao i nekoliko dobitnika nagrade Mladi Dis iz prethodnih godina, pre svega Maša Seničić i Ognjen Obradović, koji je prošle godine dobio Mladog Disa.
Mislim da se o programu najbolje može svako obavestiti na sajtu vašem Trećeg trga, pošto je jako mnogo događanja na mnogo mesta. I u biblioteci grada, i u Narodnoj biblioteci, i Galerija Polet, i putovaće se naravno i van Beograda, Kulturni centar grad. I zato je, kažem, teško propratiti, da nećemo sad o pa, tim događajima, ali smo hteli, evo...
Najbolje na Facebook stranici Trećeg trga i naravno na našem sajtu, ali Facebook je, kako bih rekao, dinamični, i tu će se i objavljivati i eventualne izmene u programu, na koje svakako zadržavamo još uvijek pravo.
Evo sada pozdravimo i druge goste u studiju, Saša Đorđević i Aleksandra Milanović, koji prevode sa novogrčkog, moram da nakažemo. Možda evo sad posle ovog gostovanja vi idete odmah na konferenciju za novinare u biblioteku grada Beograda povodom jednog novog projekta Trećeg trga, grčka književnost sa Kipra na srpskom jeziku. Sad o čemu je reč? Hoće li to Saša ili Aleksandra?
Evo ja ću za početak, pre svega hvala na pozivu, drago mi što sam opet ovdje nakon godinu dana. U suštini ovo je nastavak priče koju smo pokrenuli pre godinu dana sa izdavačkom kućom Treći trg i sa Dejanom Matićem, zato što se i autorka za koju sam ja dobio nagradu za najbolji prvi prevod sada nalazi na projektu u sklopu Kreativne Evrope. Kreativna Evropa je platforma koja je namenjena mladim umetnicima, autorima, pesnicima, slikarima, ljudima koji se bave kinematografijom, da obezbede sredstva za svoj projekt. Tako smo i mi došli na ideju, pre svega Dejan i ja, onda i ostali saradnici i saradnice, kao što je Aleksandra, pomenut ću kasnije i ostale, da konkurišemo sa jednim projektom koji će približiti srpskoj publici na profesionalni, da tako kažem, način grčku književnost sa Kipra.
Ja, to nam je onako, i prošli put smo govorili o tome, nepoznanice u odnosu na grčku književnost.
Pa jeste, iako pripada to nekoj široj tradiciji koja jeste grčka tradicija, koja znamo koliko je značajna za sve nas. Mi smo se odlučili da se fokusiramo, pošto i naša struka nas nekako vodi na tu stranu, i kao što je Dejan pomenuo ranije, i živimo tamo i radimo sada od prošle godine kada sam ja u pitanju, tako da je taj projekat iz prve ruke uspio. Mi nismo imali mnogo iskustva sa tim, ali eto, prva naša aplikacija je prihvaćena jako dobro, dobili smo sredstva i zvanično projekat je počeo januara ove godine.
I vi predviđate, kako sam shvatila, 10 knjiga, romana, kratke priče, pesničke zbirke.
Tako je, onako prilično izbalansiran projekat. Imamo 10 autora, 5 muških, 5 ženskih autora, 5 knjiga proze, 5 poezije. Ima tu i kratkih priča i pripovedak u klasičnom smislu te reči i poezije u prozi, klasične poezije. Tako da smo sve pokrili, to se dopalo Kreativnoj Evropi. Podržali su naš projekat i mi sad paralelno sa samim prevođenjem bavimo se i promotivnim aktivnostima. Jedan način, naravno glavni način, da promovišemo naše aktivnosti u sklopu projekta Kreativne Evrope pod nazivom Grčka književnost sa Kipra na srpskom jeziku je festival Treći trg trgnice poezije.
I Aleksandra je baš Milanović prevela ovog gosta koji dolazi.
Tako je, da.
Pa nam nešto kažite o njemu, pošto ne znamo, moramo reći, pošto sad prvi prevod imamo.
Da. Pa ja sam imala veliku čast da ga upoznam prošle godine, pre nego što smo počeli celu priču sa projektom. Predstavljala sam njegovu novu zbirku koja se sada prevodi na srpski, Izranjavane zone, obnažene priče, koja će biti negde sledeće godine u planu da se izda. I dopala mi se meni prvenstveno njegova poezija, kasnije i profesorima koji već imaju neki stav prema svemu tome, i onda se odlučilo u nekom trenutku da se ubaci i njegova zbirka u aplikaciju. On sam je pesnik sa Kipra u zrelim godinama.
Dosta je prevođeno u Evropi.
Jeste. I na bugarski, u više antologija kiparske književnosti. Već je stekao neko ime za sebe, recimo, u tim poetskim krugovima.
Da, pomenuo bih francuski, recimo, pošto je Mišel Volković ga preveo na francuski, jedan od najbitnijih prevodilaca na francuski jezik što se tiče savremene grčke književnosti.
A on nekako živi na relaciji Moskva, da kažemo, na Kipar.
On je tamo studirao žurnalistiku i onda se vratio na Kipar, da. Tako da je dosta Rusija uticala na njega na mnogo načina. I u njegovim pesmama, što je i Saša ima priliku da čita, osjeća se to prisustvo i Rusije i cijelog tog nekako.
Jeste vi sad pravi neki izbor njegovih pesama?
Ne, odlučila sam se za posljednju njegovu zbirku, koja je već prevedena na francuski jezik i sada će biti i na srpski.
A inače je nagrađivan je državnom nagradom Kipra za poeziju i kao mladi autor pre skoro 20 godina.
96, da.
Eto, nadam se da ću već koliko u sljedećoj emisiji imati razgovor sa gostom, ali sad evo, kako nam možete još predstaviti grčku književnost sa Kipra? Koji su to autori koje vi volite lično čitate ili koje ste otkrili, iznenadili se?
Pa nekako reper za to, zato što smo...
Tu ćete baš te fokus dati na tebi.
To je ono što, pa nužno smo morali neki da izostavimo, ali to je ono, uslovno rečeno, najbolje što Kipar u ovom trenutku može da ponudi. A pokrivamo neki vremenski period od 70. godina prošlog veka pa do danas, bukvalno. Zato kažem da ima tu baš onako raznovrsnih priča što se tiče samih autora i što se tiče samog stila.
Očite, stiće vi sve to da prevedete? Samo moram razmoraću. 10 knjiga nije malo.
Interesantna je dinamika projekta, sve je fino ukrojeno. Evo već krajem leta će biti objavljene prve tri knjige u prevodu i prva gostovanja grupna se planiraju za dolazeći sajam knjiga u oktobru.
Lepo, sve smišljeno je. Sad, Dene, vi ste tako krenuli u ovu avanturu Trgni se poezija festivala. Lepo to, stižemo do 11. brojke, ali tako?
Ulazimo.
Nije još jubilarna je prošla prošle godine.
Tako da krećemo od jedinice ponovo. Jel?
I sad nije lako, znači, poeziju objavljivati danas. Mislim, to moram da postavim pitanje koja se manje čita. Mislim, izdavači izbjegavaju čak da je objavljuju, a ovi veliki izdavači, ja sad ne govorim oni manji. Ali ona je deo naše...
Uspešno izbjegavaju.
Da, uspešno, ali nekako poezija, čini mi se, sve počelo od poezije. Da kažemo, u istoriji književnosti.
Pa tako bi trebalo, mislim, nekako ok, neki prapočeci svakako su povezani ne samo sa rečju, već i sa pokretom i sa nekim zvucima, ali poezija je definitivno neka osnova svake jezičke umetnosti. I mislim da se to neće promeniti bez obzira na razne trendove i na razne periode kroz istoriju literature kada su neki drugi žanrovi bili možda prihvatljivi i tako dalje. Na kraju krajeva poeziju karakteriše između ostalog i ta sažetost i mali, dakle, broj reči i neka direktnija poruka, komunikacija, što i jeste vid i svakodnevne komunikacije, ne samo da kažemo ovom offline životu, nego pre svega na internetu gde se prenelo dobar deo svakodnevnog života i ne samo poslovnog, nego i komunikacije i tako dalje. Tako da nisam zabrinut to što veliki izdavači ne objavljuju poeziju, oni imaju neke svoje druge i ekonomske interese i to je njihov problem. Mislim, poezija se ipak dosta objavljuje, bez obzira, mislim, statistike pokazuju preko 300, bar 300 knjiga srpske poezije, novih knjiga, novih rukopisa se objavljuje godišnje. Druga stvar jako važna jeste ta razmena. Znači, trudimo se da dovedemo zaista aktuelne i značajne evropske i svetske pesnike u Beograd, da ih što bolje prevedemo, da to dopre do što većeg broja ljudi, a s druge strane trudimo se i da ti gosti naši saznaju nešto o našoj ne samo savremenoj poeziji, dakle ne samo o pesnicima koji učestvuju na festivalu, već i o našoj pesničkoj tradiciji. I upravo zato imamo taj program omaža koji je na neki način centralan i sa kojim se i otvara festival i koji uvek obeleži i sloganom i vizualnim identitetom, da kažemo, sve te festivalske dane. Ove godine je to DIS sa mnogo razloga i mogu bih da najavim, budući da je tema uglavnom prevodna poezija, da najavim da će za koji dan, odnosno do otvaranja festivala,
izaći knjiga
izabranih DIS-ovih pesama, englesko-srpsko izdanje u prevodu Novice Petrovića. Reč je o 15-ak pesama iz Utopljenih duša i to će biti na engleskom, naravno, i naziv tog izbora.
U tu godinu jubila je, što je lepo.
Da. Pored toga, moram da spomenem, koristim priliku, reći opet o prevodu još jednog našeg pesnika, kojem je takođe godišnica, nažalost, smrti, 10 godina od smrti Raše Livade, a Raša Livade je bio prvi pesnik omaža našeg festivala. Takođe izlazi knjiga u prevodu istog prevodioca pod nazivom Malila da kaže. Tako da, poezija, iako je često u monološkoj formi, ona je zapravo posebno danas komunikacija i nama je to veoma važno.
Evo, sad smo pominjali prevode, poezije uopšte. Moram da pitam prevodioce, znači Aleksandru Milanovića i Sašu Đorđevića, kako je prevoditi poeziju? U odnosu na prozu znamo da to nije lako. To je taj stih poseban. Svaki pesnik ima svoj način izražavanja.
Pa naravno, sve zavisi od samog stila koji neguje autor, ali da se nadovežem na Dejana, poezija zaista danas otvara granice, pomera granice u suštini, neke nove horizonte, zato što nije samo taj, dakle, načini komunikacije su mnogostruki, zato što se sve više približava, to ćemo vidjeti i po nekim autorima koji su u sklopu projekta Kreativne Evrope, da se približava tom nekom performativnom činu. Tako da može lako da se poveže i sa nekim drugim umetnostima, što znači da može da dopre do više publike. Samim tim i čin prevođenja se prilagođava određenom poetskom činu. Dakle, može biti to klasična poezija, može da ima stih, može da ima rimu, ali može da bude jako blizu, kao što je bio slučaj u nekim poetskim tekstima koje sam ranije prevodio, koji su bliži naraciji, što u mnogome olakšava sam postupak, ali ponavljam, zavisi od samog autora.
Aleksandra, kako to doživljam?
Pa treba naći svog pesnika, ja mislim. Treba zaista čuti tu poeziju na kom god da je jeziku, pa čak i na srpskom, kad čitamo naše domaće autore, ne razumemo svakog, ne leži nam svako što kažu. Tako da treba naći svog pesnika.
Jeste vi našli sad ovog puta?
Jes, da. I u Jorgosu, i u Kirijakosu Harlambidisu, kog takođe prevodim, legli su mi fino, što kažeš.
Uživat ćemo, znači, u budućnosti, kad stigne ovi 10 knjiga najavljenih, to je 2 godine, da. Tako?
Kako je 2 godine? Projekat je krenuo, kao što sam rekao, 15. januara ove godine i trajaće do decembra 2018. Uz prateće aktivnosti koje sam...
I naravno srećemo te autore, koliko već na sajmu i
tako, da, svi će doći u Beograd.
Svi će doći u Beograd. Mi planiramo paralelno aktivnosti ovog tipa i na Kipru, dakle da predstavimo, da to bude opet neka razmena u oba smera.
I to je lepo.
Da. I planiramo i neki budući projekt, o tom potom, bit ćemo u kontaktu.
I dolazit ćete kod nas u studio. Evo sad, da se zahvalim gostima, znači direktoru festivala Dejanu Matiću, prevodiocima Saši Đorđević i Aleksandri Milanović, koji će nam približiti tu koju književnost Grka sa Kipra, koju malo znamo, ali bit će to sigurno zanimljivo sve za slušanje i čitanje. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Τα έχω μαζέψει και έχω πλέον ξεμπερδέψει. γράμματα ρούχα, αντικείμενα φτηνά. Μια μετακόμιση ξανά στο δρόμο για το πουθενά. Και που θα βγάλει δεν το ξέρω ειλικρινά. Μια μετακόμιση ξανά στο δρόμο για το πουθενά. Και που θα βγάλει δεν το ξέρω ειλικρινά. Χαρτοκιβώτια νουνού και πράγματα συσκευασμένα, γιατί ποτέ δεν είχα νου κι όλο σκεφτόμουν εσένα. Χαρτοκιβώτια νουνού, για σου παλιά μου ιστορία, βλέπω το φως του ουρανού, χαίρε ο χαίρε ελευθερία. Έχω φορτώσει και έχω πλέον τελειώσει. Μπαίνω και κάθομαι μπροστά στον οδηγό. Μες στο γαλάζιο φορτηγό, τίποτα πια δεν νοσταλγώ. Και δεν με νοιάζει που πηγαίνω τώρα εγώ. Μες στο γαλάζιο φορτηγό, τίποτα πια δεν νοσταλγώ. Και δεν με νοιάζει που πηγαίνω τώρα εγώ. Χαρτοκιβώτια νουνού και πράγματα συσκευασμένα, γιατί ποτέ δεν είχα νου κι όλο σκεφτόμουν εσένα. Χαρτοκιβώτια νουνού, για σου παλιά μου ιστορία, βλέπω το φως του ουρανού, χαίρε ο χαίρε ελευθερία. Χαρτοκιβώτια νουνού και πράγματα συσκευασμένα, γιατί ποτέ δεν είχα νου κι όλο σκεφτόμουν εσένα. Χαρτοκιβώτια νουνού, για σου παλιά μου ιστορία, βλέπω το φως του ουρανού, χαίρε ο χαίρε ελευθερία.
Možda spava sa očima izvan svakog zla.
11. Beogradski festival poezije i knjige. Trgni se, poezija. Od 11. do 15. maja u Beogradu i Čačku. Pod sloganom Izvan svakog zla.
Izvan stvari, iluzija, izvan života.
Više informacija na Facebook stranici Treći trg i sajtu trećitrg.org.rs.
Izvan svakog zla.
Radio Beograd 2.
I pri kraju emisije Čitač, jedna preporuka za čitanje, nova knjiga Benedikta Velsa, Otkačen, govori urednica u izdavačkoj kući Plato, Nataša Anđelković.
Plato je objavio sada drugi po redu roman mladog nemačkog pisca Benedikta Velsa u prevodu Tijene Tropin. Publika pamti roman Bekovo poslednje leto koji je pre dve godine objavljen i prosto smo se za tog pisca zainteresovali prateći reakcije čitalaca u Evropi, njegove uspehe koji se nižu, odnosno prepoznavši u njegovom pisanju mnogo tema koje se podudaraju sa savremenim životom i naših čitalaca i učinilo nam se da on može da bude prepoznatljiv i blizak ovdašnjoj publici. Ovaj roman Otkačin, koji je sada kao nov pred čitalacima, je jedna lepa, ovako na prvi pogled duhovita, zabavna priča o mladom čoveku, tako reći dečku, momku, u onoj situaciji kada odlazi od kuće, kada treba da započne odrastao život, da se osamostali, ali više nego što je to roman o odrastanju, odnosno o sazrevanju, ili ovaj nekad bildungsroman, kako se to originalno kaže, to je istovremeno i roman o umetnosti i umetniku. Zapravo taj junak koji nam priču priča, on je takođe i neko ko želi da postane pisac. I to je ono što njega pokreće u životu. Tako da njega pratimo u jednoj specifičnoj situaciji. On živi u Berlinu, otišao iz rodnog Minhena, odvojio se od majke. on laže da studira, a zapravo živi u Berlinu u nekom sobičku u podrumu i od stipendije koju dobija živi pokušavajući da napiše roman. Taj roman mu se otrgnu u kontroli, on ne ume ni da ga napiše ni da ga završi, on ima hiljade i hiljade stranica, ali je potpuno ušao u njega. U jednom trenutku se ono što piše isprepliči sa njegovim realnim životom, stvarnim životom, životom mladog čovjeka, klinca u savremenom velikom Berlinu, i mi zapravo pratimo njegov život sa drugarima kroz noćni život Berlina, ljubavne probleme, ljubavne jade, ali zapravo prepoznajemo taj nekakav svet, savremeni svet u kojem istovremeno su mladi ljudi jednako i otuđeni i zbliženi, odnosno to stalno traganje, stalno pokušavanje da se pronađe sebi bliska osoba, nekakvo utočište, a da se istovremeno bude i osamostaljen, da se ne bude zavistan od porodice, da postane neko ko je svoj i samosvestan, odnosno to traganje i traženje i formiranje sebe kao čoveka zapravo prati ovaj roman. Tako da on u jednom trenutku zaista ima vrtoglava zbivanja, maltene akciona, i tu je interesantan taj prelom gde se ono što je pisanje, što je umetno, što je sadržaj romana koji junak piše, prenosi u njegov život na sličan način kao i u prethodnom romanu Bekovo poslednje leto, gde je opet tematizovana na neki način odnos života i umetnosti. U tom prethodnom romanu je bilo u pitanju muzička umetnost, odnosno komponovanje i sviranje, a ovde se sada, dakle, radi o pisanju umetnosti. Tako da čini mi se da ovaj roman pun je emocija, pun je zanimljivih događaja, i kroz te događaje i radnju koja vrlo lako se čita i brzo ide, neosetno onaj ko čita dolazi do onoga što je krajnji cilj, odnosno krajnja suština ovoga romana, a to je da predstavi mladog čoveka koji pokušava da postane odrastao čovek, koji pokušava da postane samosvojno, harmonično ljudsko biće, da zna šta mu je put, da zna kuda ide, ali to je naravno jako teško u tim godinama, i ta preispitivanja, ta lomljenja, ti padovi i nekakvo traganje po porodičnim nedorečenim stvarima, odnosima sa roditeljima, otkrivanjima nekih stvari koje su uticale na nekakvu suspremnost, na nekakve neuspehe, to je neko razračunavanje sa prošlošću i opet ta ključna tačka od koje mora da se pođe da bi se postalo siguran, samosvestan, samosvojan čovek. I to ovaj roman na vrlo uspešan način donosi.
Leere bunte Zigaretten Schachteln und zerknülltes Butterbrotpapier.
Sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Sehe ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir klauten auf dem Beet vom Bahnhof für die Mutter den Geburtstagsstrauß. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Zwischen zwei verdunkelten Laternen stand eine Bank, mein erster, der hieß Fritz. Ich wollte gern von ihm das Küssen lernen, aber seine Küsse waren ein Witz. Morgens grübelnd hinter blinden Scheiben wusste ich nur eines, ich will raus. In dieser Stadt kenn ich mich aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt wohl heute aus, in dieser Stadt war ich mal zu Haus. Eines Morgens stand ich dann am Bahnsteig, an dem Schienenstrang zur großen Welt. Und ich wusste plötzlich auf dem Bahnsteig, dass mich nichts in dieser Stadt mehr hält.
heute Nacht allein durch weite Nächten halt ich es vor Heimweh nicht mehr aus in dieser Stadt.